Kaixo guztioi, naiz irratia entzuten ari zarete, nire izena Etxaunda eta naiz irratia sustatzeko ekimen honetan musikari buruz hitz egingo dugu. Asteragoaz.
Tira ba, hemen txegaude berriz ere, ze moduz, ondo espero dut,
Gaurkoan synthwave edo new retrowave musikari buruz hitz egingo dugu eta musika hau zer da? Bueno, ba musika hau musika honek 80ko hamarkadako garaiak gogoratzen ditu. 80ko hamarkadako ez edozein garai edo ez edozein estilo. Estatu batuetako pelikula, akzio pelikulak eta bideojokoetan agertzen ziren musika hoiek gogoratzen ditu. Musika elektronikoa da gehien bat eta garaiko sintetizadoreekin egindako musika horretan oinarritzen da. Aurrekoan Electric Youth taldearen Coming Right Back to You abestia entzun genuen aurreko saioan eta New Retrowave estiloaren barruan sar dezakegu, baina ez da oso arrunta estilo honen barruan abestiak hitzekin aurkitzea, hau da normalean abestiak instrumentalak izaten dira. Egia da ere bai, artista synthwave artistek egiten dituztela, ba bueno, beste artistek, beste abeslariekin ba kolaborazioak eta letra dun abestiak egiten dituztela, baina ez da ohikoena. Hainbat talde dago estilo honen barruan, ez? Laserhawk, Future Cop, Mitch Marder, Miami Nights, 1984, College, Bourgeois, Betamax, ba ez dakit ez, Electric Youth aurreko aipatu genuena. Egia da, College adibidez, featuring bat egiten duela Electric Youthekin, eta bueno, niretzako Mitch Marder da nire gustukoena. Eta jarraian Laserhawk taldearen abesti bat entzungo dugu. We'll be right back. laurogeiko hamarkadara itzuli etorkizunera espaziuntzian bidaiatzeko. Laser Hawken Shoulder of Orion entzun berri dugu eta New Retrowave estiloaren ezaugarri tipikoak ditu, ez? Bajo sekuentziatu bat adibidez, edo bateria erritmo, pues erritmo gutxarekin egindako bateria hori. Bueno, gaur egun egia esan synthwave izena doka, baina ez tira sintetizadoreak ia erabiltzen, gehien bat ordenadorearekin egiten dira musika hauek, ezta? Gaur egun baia teknologiak eta programek, ba bueno, sekulako baliabideak ematen dizkigutelako, ez? Bajo sekuentziatu hauek, adibidez, ez dakit New Order abestiaren, New Order taldearen Blue Monday abestian entzun ditzakegu. Edota lead sintetizadore hoiek ere oso tipikoak dira, edo arpegiator hoiek ere oso tipikoak dira 80ko hamarkadako, ba bueno, abesti hauetan, ez. Razerren Tough abestia entzun berri dugu eta argi dago soinu hau oso azidoa dela. Zerra soinua duela. Zerra soinuarekin zer esan nahi dut? Ba bueno, soinu uinak zerra forma daukala eta horregatik dela hain gordina. Eta 80ko hamarkadakoa izan zitekeen pelikula baten audioak entzun ditugu, ez? Eta garaiarekin erlazionatutako audioak entzun ditugu. Adibidez, Ferrari bat izan zitekeen edo Maserati edo Lamborghini bat izan zitekeen kotxe baten, motor baten soinua, ez? Entzun dugu. Eta gero baita ere, ba bueno, ingelesezko dialogo batzuk, ez? Horrel karrizketa batzuk, ba bueno, And did you use unnecessary deadly force? Ezakit ze, ez dut ondo ulertu zer esan nahi zuen horrekin, baina hori azkenean norbaiten atzetik doazen poliziak izan zitezkeen, bueno, pertsonen audioak entzun ditugu horrez. Hori da New Retrowave estiloak bilatzen duen ambientazioa, ez? 80ko hamarkadako, ba bueno, estilo ilun horren ambientazioa. Izan ere, gaur egun, bueno, badaude, existitzen dira labur metraiak eta pelikulak New Retrowave estiloan oinarritzen direnak. Adibidez, Kung Fury. Kung Fury labur metrai bat da, eta bertan ikusiko dugu polizia bat kung fua praktikatzen duena, Baina polizia hau, ba, ordoa bere bakeroekin, zapatilla txuriekin, eta beisbol, bueno, kazadora batekin, ez? Beisboleko kazadora batekin. Horrela, oso laroiko hamarkadako ba, estetika duen itxura hori, ez? Eta badakizue zein den New Retrowave kulturan ikono bat, David Hasselhoff. Enemies are falling one by one. David Hasselhoff, True Survivor. Hori da orain entzun duguna bestia. Kung Fury pelikularako edo labur metrairako egindako abestia. Topikoz beteriko musika, naziak, dinosauruak, gaizkileak, lapurrak, poliziak dira zintzoak nola ez, eta estatu batuarrak. Eta naiz eta gure izaerarekin bat ez etorri, ba bueno, egia da gure oroitzapenean, ba gure haurtzaroko oroitzapenean hor dagoela kultura hori, eta gainera, bueno, ba azkenean gustuko dugula, ez? Kultura hau asko ikus daiteke, nostalgia hau asko ikus daiteke Regular Show, Mordecai eta Rigby protagonizatutako seriean. Bertan, ba bueno, bideo jokoak, rol jokoak, hori, poliziak, kung fu eta horrelako gauzak agertzen dira, ez? Topikoz beteriko istorioak. Laroiko hamarkadako topikoz beteriko istorioak. Baina ikusteko aukerarik ez baduzue izan, mesedez ikus ezazue, zeren beretan ikuste merezi duela. Eta orain, zer? Eta orain zer? Ba orain hit batekin jarraituko dugu. College eta Electric Youth taldeak egindako A Real Hero abestia. Artista frantsesaren bajo sekuentziatu hori entzuten ari gara. Eta badakigu sekuentzia hori entzuten dugun momentuan badakigu abestia College artistarena dela. abestia esan dudan bezala Electric Youth taldearekin batera egin zuen eta MTV Movie Awards edo MTV pelikula sarietarako izendatua izan zen. Abesti hau Electric Youthen lehenengo diskoan entzun daiteke, Inner World diskoan entzun daiteke eta baita Drive pelikulan ere. Eta 80ko hamarkadako pelikulen musikan oinarritzeaz gain garai hartako bideojokoetan ere oinarritzen da New Retrowave musika estiloa. Eta horren adibide Days dugu bere Tokio 1984 abesti honekin.
Bueno, gure belarrien hobe beharrez 7 dezibelio kendu behar izan dizkiot abesti honi, zeren bestela, ba, bueno, oraintxe bertan odoletan egongo ginateke belarrietatik. Eta esan beharra dago, esan dudan bezala, bideo jokoak dituela oinarri abesti honek, ez? Nik hau entzuten dudan momentuan gogora datorkidan lehenengo gauza Street Fighter da, ez? Street Fighter edo Contra edo Super C, ez? Hau da, kaletik burrukan edo, bueno, gaizkileak akatzen joateko, ba, horrelako bideo joko hoietako bat, ez? Knight! Get in that tower and reboot the whole system. Hurry! Dakit ezagutuko zenuten hor hasieran entzun dugun ahots hori, eta bukaeran ere bai, good job, esaten duen hori. Michael Knight dugu berriz ere David Hasselhoff, bere 82. urteko Pontiac Firebird kotxe fantastikoari misio bat enkargatzen. Historio bat kontatzen du abesti honek. Hasieran planteamendu bat dago, hau da, Michael Knightek kotxeari agindu bat ematen dio, eta gero abestiaren erdian geldiune bat dago. Korapilo bat edo arazo bat egongo balitz bezala. Gero geldiune horretatik erritmoa igotzen doa, eta erritmo horren bukaeran tonu aldaketa bat, tonu bateko igoera entzun dezakegu. Orduan horrek, ba, bueno, abestiari intentsitate bat ematen dio, ez? Eta gainera bukaerako, ba, honi, apoteosi bat, izango balu bezala, ez? Eta gainera bukaeran, good job, esaten dio, ez, lan bikaina egin duela esaten dio kotxeari Michael Knightek. Beraz, ba, bueno, azkenean zer esango dugu, olio ipurdia jartzen zait. Baina, esan dudan bezala, New Retrowave estiloan ez dago bakarrik, ba, bueno, musika instrumentala, baita ere badaude gizakiek interpretatutako abestiak, esan nahi dut, ahotsez abestutako abestiak, ez. Eta haien artean, ba, badago Let Em Riot, eta Let Em Riotek proposatzen digu Don't Stop Running, hau da, segi korrika, ezpaita geratzeko momentua, zure atzetik datoz, ez zaitez harrapatzen utzi.
eta korrikan ibili ostean orain fitness pixka bat egingo dugu.
Now let's work the upper body with some push-ups. We'll use 5 different hand positions. Let's start with normal grip, shoulder width.
Flipatuta geratu naiz abesti honekin, azkenean, bueno, hemen bertan entzuten dugu fitness monitore bat, bera, bueno, ba, proposatzen, borlako, zera, besoak eta gure pektoralak eta gure abdominalak lantzeko ariketak proposatzen. Baina honek badu jatorri bat, eta jatorria non dago? Ba, bueno, Dolph Lundgren izeneko tipo batetan, Suediako tipo bat, bera Suediako aktore eta produktorea da, eta oso tipo, bueno, forma honean, behintzat laroiko hamarkadan forma honean zegoen tipoa zen, oso bizkar zabala, oso beso muskulatuak, eta telebista saio bat zuen berak. Telebista saio honetan, ba bueno, berak fitness ariketak proposatzen zituen, ez? Nik imaginatzen ditut, ikusleak telebistaren aurrean, ba bueno, 80ko hamarkadako moda eta musika honekin, ba bueno, zea zinta bat buruan dutela jarrita, ba guztiz izerdituta bere etxeko saloian, ba ariketak egiten. Bastante divertigarria iruditzen zait ideia hau. Gainera, programa honetan agertzen den musika perfectamente izan daiteke garaiko pelikula porno bateko musika. Por cierto, ideia honek ere gogorarazten dit ETB baten egon zela liraintzen telebista saioa. Haiek bai garai onak. onenetan onena, Mitch Marder. Johan Bengtsson da bere benetako izena, eta bera suediarra da. Eta zer esango dut artista honi buruz? New Retro Wave estiloan lehen lerroan dagoen artista dela. Berak adibidez, eraginen artean Jan Hammer aipatzen du. Jan Hammer, badakigu Jan Hammerrek egin zuela Miami Vice-en soinu banda. Horretaz aparte, David Hasselhoffekin egin zuen lan, True Survivorra bestian, eta gainera esan behar dugu, Kung Furiko soinu banda ia osorik berak egin zuela. Urrengo abestian, Christinen ahotsa entzungo dugu. Christine, New Retrowave musikan edo mugimendu honetan, ba, esan daiteke ikono bat dela. Zergatik, ba, hainbat artistekin, mugimendu honetako hainbat artistekin kolaboratzionea egiten duelako. Eta kasu honetan, Mitch Marderrekin Feel the Air abestia abesten du. We'll be right back. hortxe genuen Christine abeslariaren ahotsa. Saioa bukatzear gaude, baina agurtu baino lehen Mitch Marderren azkenengo abesti bat jarriko dizuet, Terminator, hau da, Terminator pelikulako Mitch Marderren bertsioa. Mila esker hori izateagatik eta beste bat arte.